Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Garrantzitsua da ba, gizarte demokratikoago eta justuago batean bizitzen eta pentsatzen dugun ontzat, ez? Rekonozimendu horrekin, Nafar gobernuak pausu handia eman du.
Askotan gehiegi erabiltzen dugu historikoa adjektiboa, gertakari baten aurrean gaudenean eta dagoeneko hitzak alde zake bere esan nahi garrantzitsua, baina gaurkoa bai, historikoa da. Nafarroko gobernuak aurrera urrats historikoa egin duelako eskuin muturra eta Espainiako indar polizialen biktimen aitortza ofiziala eginez. Historikoa da, bestela pentsatu. Mikel Zambalzaren familia, bere senitartekoaren berri jakitera, Intxaurrondoko kuartelera joan zirelarik, galdezazue objektu galduetan erantzun zietenean. Espainiako ministro batek kongresuan azalduko da edo topatuko dute, esan zuenean jakinda orbaiztarra Guardia Zibilen esku hiltzela. Pentsatu dezagun familia horrek gobernuen aldetik jaso dituen erantzunak hamarkada, instituzioen arrokeria hasieran eta opakutasuna gero. Gaur Mikel Zabalzaren familiak eta beste 11 biktimen senitartekoek argipikin bat ikusi dute iluntasun ofizial guzti horren atzean. Ofizialki, Nafarroko gobernuak PSN, alderdi sozialista buru duen gobernuak, onartu baititu biktima ofizial moduan. Asko dago egiteko oraindik ere, aurrera urrats gehiegi faltan dituzte biktima hauek, baina gaur bai egun historikoa da. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeragoaz. Jarraian biktimen aitortzaren albiste handiari helduko diogu, hain zuzen biktimen senitartekoekin mintzatzen Zabalza familiak albistean nola hartu duen jakin nahi dugulako. Eta gaurana Oio kontsilariak buruen departamentua albiste dugu. Biktima hauen aitortza egiteaz gain gaur ere lehendakari ordearekin erorien monumentuaz hitz egin dugulako hemen Euskal Herri Irratian. Herritarren gehiengoak erabakitzen duenarekin ados egonen dela dio memoria arduradunak. Gaur ere kale agerraldiak izan ditugu, Ikama ikasle kolektiboak gaur greba eguna duelako eta ordu honetan eguerdian abiatutako manifestazioa amaitzen egonen dira. Ikasleen baldintzak eta euskararen eskaintza eta egoerak kezkatzen ditu ikasleak eta gaur horrexegatik protesta egin dute. Protesta egin dute ere osasun langileek Nafarroa osoko osasun etxe eta ospitalen atean Palestinarekin elkartasunean. Gazako sarraskian hil dituzten osasun profesionalak gogoan gaurkoan Israelgo armada laguntzen duten enpresa eta produktuen gaineko boikota eskatu dute, tartean osasun arloko hainbat enpresen izenak aipatu dituzte. Gaur ere ezagutu dugu maiatzaren baterako ela sindikatuak egin duen deialdia, bi foko jarri dituzte, nazioarteko egoera, kapitalismoak eramaten gaituen belizismo hori aipatu dute, eta hemen Nafarroan gertuago langileen baldintzak geroz eta kaskarragoak direla aberastasun handitzen den ego une batean salatu dute. Liburuaren eguna ere prestatzen ari dira Iruñeko udalean, horretarako prestatu dituzten ekitaldiak ezagutuko ditugu, eta gaur, apirilaren 18 izanik, 42 urte betetzen dira, barrikadaren lehendabiziko kontzertu horretatik, eta gaur, tradizioari eutxita, Eldrogasek kontzertua eman du Txantreako plazan. Adituko ditugu gero, Txantrean grabatutako doinu tradizional dagoeneko hauek, hoiek gure albiste kontakizunaren amaieran izanen dira, aldez aurretik albiste guztiak ere jorratuko ditugu, eta aldez aurretik nola ez, eguraldiaren berri ere emanen dizugu. Eguraldi grisarekin, desatxeginarekin jarraitzen dugu, odeiak nagusi zeruan eta tarteka euria gure gainean gaur xirimiria izan dugu lagun goiz guztian zehar. Eragarpenek diotenaren arabera, orduek aurrera egin ahala eta gaur arratsaldean ostarteak irekitzen hasiko dira, bihartik aurrera berriz ere udaberriko giroa berreskuratzeko. Bihar eguzkia nagusi izanen baita eta gaur 13 graduko maksimoak espero badira, bihar 20 gradutara iritsiko dira termometroak, baina kasu, goiz partean hotza eginen baitu, gradu batean geratuko baitira termometroak bihartik aurrera eta asteburu osoan zehar. Datorren asterako 0 graduko temperaturak ere iragartzen hasi dira meteorologian aditu naiz eta, esan bezala, asteburuan eguzkiaz gozatzeko aukera izanen dugun jertxea jaitxi, jarrita hori bai. Une honetan, Iruñerria gainean, ostarte zabalak irekitzen, naiz eta, odei gris batzuk oraindik ikusten ditugu, hemendik irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta. Ordu bat eta 36 minutu direnean, 11 gradu markatzen ditu, Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Martin Cervantes dago gaur teknikan gidari, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Iruñerriko irugarren mintxodromoa apitilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok itzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apitilaren 19a baino lehen karteleko QR-an edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxu egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Apirilaren 18an osteguna arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean azken galdera amari ipuin kontaketa musikatua Manex Beristain egilearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azaraz itzazu Ruralkutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Iban berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu dirugordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekarditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe eta gaur abiatuko dugu esan bezala eta arestian aipatu bezala albiste historiko batekin. Gaur Nafarroko gobernuak ofizialki aitortu dituelako indar polizial eta eskuin muturraren 12 biktimen izaera. Ofizialki aitortu du hain zuzen indarkeria politikoaren biktima izan zirela, besteak beste, Mikel Zabalza edota Mikel Arregi Lakuntzako zinegotzia Guardia Zibilaren kontrol batean eraila, tiroz eraila. Ana Oio, memoria eta hiritarrekiko harremanetareko kontseilaria eta gobernuko lehendakari ordeak pausu historikoa azpimarratu du. Ana Oio.
Oso garrantzitsua daba, gizarte demokratikoago eta justuago batean bizitzen eta pentsatzen dugun nontzat, ez? Rekonozimendu horrekin Nafar gobernuak pausu handia eman du rekonozimendu eta ordainduren eskubidea, ez? Ja iritsi gara momentu bat, ba gutxienez ba biktima guztiak, hemen Nafarra, biktima guztiak, motivazio politikoko biktima guztiak haien eskubideak berma dezakegu.
Bueno, hiritarrekiko harremanetarako kontseilariak azpimarratu du 2019an foru parlamentuak onartutako biktimen aitortza eta erreparaziorako lege honek bide honetan izan dituen zangotrabak bai Podemosek eta bai Alderdi Popularrak eta bai Ciudadanosek elegitea aurkeztu baitzioten epaitegi konstituzionalaren aurrean, naiz eta hori aurrera ez zen atera. Azken lege gintzalde honetan lanean jarri dira, lege horrek eratorritako batzordeko kideak, eta esan bezala, 12 biktimen aitortza gaur plazaratu dute. Eskuartean beste 60 biktimen txostenak dituzte, beraz aurki beste aitortza gehiago iristea. Espero da gaur ezagutu ditugun 12 biktima hoien artean, dira, esan bezala, Mikel Arregi edota Mikel Zabalza, orbaiztarraren kasuak, Intxaurrondoko kuartelean zelarik, hil egin zen torturapean orbaiztarra. Urtetan, egia eta aitortza eskatzen ibili dira, han eta hemen bere senitartekoak eta gaur aitortza ofiziala lortu dute behintzat, Nafarroko gobernuaren aldetik. Albistea nola jaso duten jakiteko, telefonuaren bestaldean, Mikel Zabalza zenaren aitzpada, arreba zen, Lourdes Zabalza dugu, Lourdes, eguerdion.
Eguerdion.
Nola hartu duzue, guk behintzat, historikotzat, hartu dugun aitortza ofizial hau?
Pues, posa hondiakin. Nafar gobernuak errekonozitzea etzala eskapatu hil zutela anintxaurrundu, barkatu, guretzako da oso pozgarria. Ja errekonozitu ziguten Eusko gobernu baskoan, baina hau ere oso importantea da niretzako. Oain ez da dena. Oain Madrilek egia aitortu behar digu.
Nafarroko gobernuaren buru alderdi sozialista egoteak ere badauka keinu edo ikurra, ez da?
Bai, badaka. Baina hori egin beharko da Madrilera trasladatu pixkat. Hemen Nafarroan, vale, ea eragin gehiago daka Madrilen. Hori itxoin beharko dugu.
Suposatzen dut horrelako egunetan gogoan izanen dituzuela, hamarkada hauetan egin dituzuen pausu eta jo dituzuen ate guztiak, ez da?
Bai, azkenean emaitza eman du gure urratz guztiak, eman dute emaitz bat, oso importantea, erreparatzen da bere izena eta familia guztikoa, zen eta barri honego berri momentuan esan zuen, akats bat izan zela etzuela zer ikusirik etekin. Eta hau da, pues bere izena eta bere ohorea garbitzekoa.
Zer gehiago espero daiteke hemendik aurrera?
Buf! Madril eta ja izan dira eskaerak eta parlamentoan eta senatuan eta horri buruz sekreto ofizialak altxatzeko, eta ikusten dugu oso zaila, naiz eta ministro esan, que peligra la seguridad nacional. Horrekin asko esaten du.
Bada, hortxe, Lourdes Zabalza, Mikel Zabalza zenaren arreba. Mi esker honitz, gaur horrela botelasterrean, albistea ezagututa berehala gure telefono deia hartzagatik, zorionak, tokatzen zaizuen partetik, eta ea, gauza gehiago ere, eta aspektu gehiago argitzerik dagoen.
Zuei eskerrak, zabaltzeagatik berria, eta laguntze, hor da laguntza mota bat ere. Mi esker
zuri, albistea ezagututa, Nafarroko parlamentuan bilduta ziren alderdi politikoetako kide zenbaitek behintzat haien lehendabiziko hirukerketak egin dituzte, Euskal Herria bilduko Laura Aznalek hain zuzen aurrera urrats garrantzitsua dela azaldu du prentxaurrean. Gogoratuko dugu albistea, 12 biktimen izaera aitortu die Nafarroko gobernuak, hain zuzen eskuin muturra edo poliziaren esku biktima izandakoei. Tartean dira aipaturiko bildakoak, Mikel Zabalza eta Mikel Arregi, baina bestela badira ere, 1978ko San Fermietan izandako polizio oldarraldian su arma zauritutako hiru pertsona, polizia karga batean istiluen aurkako materialaren biktima den beste bat, biktima horiei gehitu behar zaizkie, atxiloaldian indarkeria fisiko fisiko eta psikologikoa jasan zuten beste 4 pertsona ere eta eskuin muturreko taldeek aldarrikatutako atentatuetan zauritu ziren beste 2 pertsona ere, beste 60 biktimen txostena. Ari dira aztertzen une honetan batzordean eta aurki aitortza berriak espero dira. Memoriarik eta beraz gaur Nafarroko gobernuak egin duena memoriaz itzen dugu gaur hain zuzen Ana Olloberarekin, kontsilari eta lehendakari ordearekin, baina kasu honetan goizean oraindik ez geneukan biktimen aitortza ofizialaren albistea eta erorien monumentoaz azken asteotako gaiaz solastu gara Ana Olloberarekin. Hain zuzen, babes edo berme judizial guztiak behar direla prozesuan azaldu digu goizean izandako solasaldia. Maialen Uartearen eguerdion.
Eguerdion bai, erorien monumentua dago askoren ahotan egunotan, talde memorialistak eta fusilatuen senideak ikusi ditugu ekimen ugari egiten frankismoa goratzen duen monumentua eraisteko eskatuz, gaur ere arratsaldeko 8:00 ekimena eginen dute Iruñeko udaletxe plazan. Eurentzat ez litzateke ulergarria beste esan nahi bat ematea, hain zuzen, badira jarrera hori hartuak dutenak, eraikinari beste esan nahi bat ematen alzaiola diotenak. Eta azken puntuan leudeke, deus ere eginen ez luketenak. Bigarren lehendakari orde eta memoria eta bizikidetzako, kanpoekintzako eta euskarako kontseilari Ana Olloko gogoan izan du, frankisten omenez eraikitakoa dela askatasun plazan dagoen eraikina.
Nafarroan dagoen azaldu da kolpistako eraikinin lotxagarriena dela, ez? Izan ere monumento bat izan zen, baina bai edukitzailean, bai edukian gurutzaratzat hartu zutenek sortua, Nafar batzuek, beste Nafar batzuen aurka erabili zuten benetako indarkeria biragabea izan zena. Orduan nik uste dut, hori pues dozein soluzioa hartu berdugu eta gainera legealdi hauetan, ez?
Zer egin erabakitzeko herritarren gehiengoaren nahiari erantzutea izanen litzatekeela biderik egokiena iruditzen zaio hori.
Adostasun sozial politiko deien biltzen duena. Ez? Nik uste dut hori da konponbidea, adostasun soziopolitiko eta sozial handiena izan behar du.
Edo zein ekinbide egiteko dena dela, segurtasun juridikoa beharrezkoa dela uste du horretarako, araudian aldaketak egin beharko dira.
Segurtasun falta, juridikoen falta dagoela, ez? Edo zein proiektua. Arazoa lehenagoakoa da. Gogorazi nahi dut, Nafarroko administrazio auzitegiaren 2008ko txostenaren eta ondorengo epaien ondoren zalantzan jarri dela edoiren monumentua oraindik monumento frankista lotua izatea, ez? Eta bueno, txosten horiek diote espazio hau etxita dagoela. Nik ez nator bat, ez da etxipenezko espazioa, horregatik uste dut eraikinean gaineko edozein jarduketa eraistea edo etxitzea juridikoki blentatu beharko da. Ez?
Alorreko zuzendari nagusiaren hitzez galdetuta uste du Oiok Martin Zabaltzak militante sozialista baten iritzia eman zuela, ez datorrena bat, PSN-ek Geroabaik eta Azurekin Nafarroak sinatutako gobernu akordioarekin.
Eta memoriaz ari garela, gaur Nafarroan eraildako emakumeen gaineko ikerketa lana ezagutu dugu hemen Euskal Herria Irratian. Aitor Garjonek eta Maiako Batzek egin dute ikerketa lan hau eta Txalaparta argitaletxeak atera du. Kalera 1936 eta 1948 urtean artean eraildako emakume nafarrak gogoan hartu dituzte. Maiako Batz.
Emakume gaia landu da, baina behar genuen ikerketa orokorago bat, ez? Emakumeen eraildakoen inguruan. Orduan garrantzitsua ikusten genuen emakumeak protagonista izatea, eraildakoak eta haien errepresioa, ez? Jasotako errepresioa ezberdinak eta genero ikuspegitik lantzea. Oso argi genuen Nafarroako oroimen historikoa lantzeko gai hau.
Bestelako gaiak jorratuko ditugu, hain zuzen, azken atzo, hemen Euskal Herri Irratian kontatu genizuen topaguneak antolatutako jardunaldiaren berri emateko, aliantza berriak bilatuko ditu Euskalgintzak Euskarak aurrera egin dezan Maialen Uarte.
Euskaltzaleen topaguneak gero eta aldeko gehiago gizartean izeneko ikerketa aurkeztu du Iruñean, datu kezkagarriak atzeman dituzte Euskara sustatzeari buruzko jarreretan, eta proposamen bat egin dute beste sektore batzuetara iritsi alizateko. Iñaki Sagardo txostenaren egilea eta Oskar Zapata topaguneko Nafarroko zuzendaria.
Gero eta gizartean hitzagoak ditugu, eta aniztasun hortan zeintzuk dira helarazte ditugun mezuak. Norengan, ari gara pentsatzen, mezu batzuk, egitasmo batzuk plazaratzen ditugunean, ez? Eta gure iritziz hori kontuan hartzeak emanen digu bide emankor bat, ez?
Diskurso eraikitzaile bat eta beste personentzako, alegia, buruan euskara ez duen persona horientzako erakargarriagoa izan daitekeela. Gainera, gutxiengoa gara euskaltzaleok Nafarroan eta gehiengoa izan nahi dugu behintzat gehiengo sozial bat. Beharrezkoa ditugun neurri sustatzaile horiek gizartearen babesa eta handezatela, ez da?
Hamar urtean apenas handitu dira, euskara sustatzearen aldeko jarrerak 130 inguruan daude, kontrako ahotsak ordea ugaritu egin dira eta sutsuki publikoki agertu ere, 137 azken inkestaren arabera. Euskarak babes falta duela ohartu dira, euskalduna gutxiengo garela eta aldeko gehiagoren beharra duela gure hizkuntzak. Euskaldun ez diren horiek euskaraz matrikulatzea aurrak ikastetxetan, euskaradun ez izan da ere, euskararen aldeko jarrera izanen duen jende gehiago, euskararen aldeko neurri eta jarrerak babestuko dituen jende gehiago. Finean, alderdi politikoei, sindikatuei eta eragile sozialei helarazi zieten dokumentazioaren zirriborroa iaz, haien artean ere adostasun puntuak aurkitu eta zubiak eraikitzen hasteko. Bide horri segida eman nahi diote aurten, lau ildo nagusi nabarmendu dituzte, eztabaida sortu behar dela parametro berrietan, balio ekologikoen bidea hartu behar dela, hezkuntza izan behar dela ardatzetako bat eta bizikidetzari heltzea ezinbestekoa dela.
Badatzoko jardunaldietan izandako ondorioak eta usnarketak, gaur Oskar Zapatarekin izandako solasaldian ere partekatu ditugu hemen Euskal Herria Irratian, euskalherriirratia.eusen, elkarrizketaren berri izanen duzue. Aurki iritziaren tartea zabalduko dugu, gaur Lorea Floresek egin digutzuta bea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Berriki jakin dugu lehendabiziko aldiz Europako giza eskubideen auzitegiak arrazoia eman diela Suitzako emakume batzuei. Estatu horrek ez duelako nahiko egiten bere herritarrak klima aldaketaren antzinan babesteko. Auzitegiak Suitzari derrigortuko dio beharrezko neurriak hartzen negutegi efektuko gasak murriztu ditzan. Epai hau inflexio puntu bat suposatu dezake Europa guztian zehar eman daitezkeen antzeko prozesuetarako. Honen adibide da, hainbat erakunde ekologistek Espainiar Estatuaren aurka ezarritako salaketa eta pasaden uztailan Espainiar Estatuko auzitegi gorenak gaitzetsi zuena. Duela gutxi ere, Nafarroan, hainbat eragilek Nafarroako aldaketa klimatikoaren foru legeak bi urte betetzen zituela eta protesta saio batzuk antolatu zituzten. Izan ere, legea onartu eta bi urtetara legea behar bezala betetzen ari ez dela ikusi dute. Legea onartu eta bi urte bete baino lehen, aurrera eraman beharreko hainbat neurri edota garatu beharreko hainbat araudi ez dire antzinera eraman. Batek pentsa lezake orain, Europar Batasuneko giza eskubideen auzitegiaren epaia ikusirik zilegia litzatekeela Nafarroako gobernua salatzea. Nafarrak aldaketa klimatikoaren antzinan babesteko beharrezko neurriak ez hartzeagatik. Bizia eta osasuna oinarrizko giza eskubideak dira, eta beraz, klima aldaketarengatik herritarren bizia eta osasuna babesteko neurri aski irmoak hartzen ez dituzten gobernuak giza eskubide horiek urratzen ariko lirateke.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbide iragiten dietenez, kontuz ibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izan ez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Zabalguneko ziboksean aurraratxaldean 7:00 irati trenaren zabalguneko ibilbidea itzaldia ginen da euskaraz. Itzaldia Javier Mangado adituak emanen du. Doakoa da eta sarrera librea izanen da leku guztiak bete arte. Txantreako liburutegi publikoak maitasunaren etapei buruzko errezitaldi poetikoa eginen du gaurraratxaldean 7:00 egile handien lanen bitartez. Juslarrotxa teatroko Jaime Malonek eta Carmen Nadal aktore eta idazleak errezitatuko dituzte poemak, musikaz lagunduta.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Berriozarko mendialdia apirilaren 11tik 28ra, apirilak 18:07etan Zuloalai elkartean 212 Mountains proiektzioa eta ondoren mainguruan mendi lasterketen estanda noragoaz. Islari hiru lagun Xavier Sarran, Zoiana Azkorbebeitia eta Asier Labairu eta apirilaren 10tik 24ra argazki eta ilustrazio lehiaketako erakusketa kiroldegian zatoz.
Ahotsa.inforen 10. urteurrena, Nafarroa eraldatu nahi dutenei ahotsa ematen. Ibilbide oparo honetan lagun izan zaituztegun zuekin guztiekin ospatu nahi dugu. Apirilaren 26an arratsaldeko 7:30etatik aurrera Txantreako Akelarre tabernan urteurren festa jateko eta edateko izanen da eta dantza eginen dugu. Etorri gurekin 10 urte hauek ospatzera.
Hiri barnetegiak Iruñean AEKaren eskutik. Maiatzaren 25ean eta 26ean euskeraz hitz eta pitz Nafarroako hiriburuan. Informazioa eta izen emateak Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9847416060 telefonoan. Animatu zaitez, AEKa euskara praktikoa.
Estatu indarkeriaren, eskuimuturraren, indar polizielen biktimen aitortza ofizialaren albisteak ez digu, jorratu nahi genituen albiste guztiak jorratzeko tarte gehiagorik utzi, beraz, gaur musikarekin amaituko dugu, gaur apirilaren 18ra da, gaur duela 42 urte, Txantreako plazan, rastroa, azoka, zegoen plaza horretan, barrikadak bere lehendabizikoa kontzertua jo zuen eta azken urteotako tradizioari eutsita, gaur Enrique Villarreal el Drogasek kontzertua eman du toki berean, ordu berean, eguerdian gaur, hain zuzen Txantreako txiki guztiak aurrean zituelarik, ikastetxeetako ikasleak atera baitituzte kalera, kontzertu akustikoa eman baitu Enrique Villarreal el Drogasek. Bada, kontzertu honen doinuarekin, musikarekin, iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia. Bihar arte entzule.
Guretzako aurrera pauso handia da publikoki edo ofizialki Nafarroko Konstituzio Gorenak